ธอคือประชาธิปไตยคือประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินศักดิ์ศรีเสรีภาพทั้งสิ้นคือชีวิตชีวาเธอคือสิทธิเสรีประชาชีนี้อยู่กันทั่วหน้ากฎหมายให้จรรยาชาวประชาต่างรักษาความดีประชาธิปไตยของเราเป็นของเราทุกเหล่าธรณี
สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรายการที่จัดโดยสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้ดิฉันดร.วรรณรัตน์โรจนพลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดรายการในเช้าวันนี้เรื่องที่จะมาพูดวันนี้นะคะก็มีอยู่2เรื่องด้วยกันนะคะที่อยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงานคือเรื่องแรกเลยกับถ้ามีเวลาเหลือในช่วงท้ายเนี่ยจะพูดถึงการรวมกลุ่มของประเทศทางด้านเศรษฐกิจในช่วงแรกเนี่ยนะคะอยากจะลองแชร์ประสบการณ์หรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะจากการที่คณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเดินทางไปศึกษาดูงานในเรื่องของการสร้างเครือข่ายด้านรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ระหว่างวันที่18พฤษภาคมขอโทษค่ะระหว่างวันที่13ถึง18พฤษภาคม2555นะคะโดยโครงการนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช12ปีประจำปี2553โดยสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานการสร้างเครือข่ายด้านรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ขึ้นโดยวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาดูงานครั้งนี้นะคะจะไปศึกษาดูงานด้านการจัดระบบการศึกษาและการดำเนินงานด้านวิชาการของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสถาบันการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการเรียนการสอนรัฐศาสตร์แขนงต่างๆในประเทศเหล่านี้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันค่ะระหว่างสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถาบันต่างประเทศทั้งในด้านของการแลกเปลี่ยนความรู้และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติและในขณะเดียวกันนะคะก็เปิดโอกาสให้อาจารย์ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ได้ร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรระยะสั้นในต่างประเทศหรือว่าอาจจะเป็นในรูปแบบของการร่วมกันจัดการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศตลอดจนการจัดทำวารสารนะคะและการแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านการเรียนและการสอนร่วมกันในการนี้นะคะคณาจารย์ในโครงการดังกล่าวเนี่ยได้ไปศึกษาดูงานณสถาบันการศึกษาในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์4แห่งนะคะได้แก่ Open University of Malaysia National University of Singapore หรือว่า NUS ราชนัดนาม School of International Study นะคะหรือว่า ASIS และInstitute of Southeast Asia Study นะคะระหว่างวันที่13ถึง18พฤษภาคม2553ซึ่งได้รับการต้อนรับนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งโดยได้รับข้อมูลความรู้แล้วก็แนวทางในการสร้างความร่วมมือดังกล่าวผลเป็นที่น่าพอใจค่ะซึ่งหลังจากกลับเดินทางมาเราก็ได้มาลองเขียนโครงการนะคะในการสำหรับเขียนโครงการหลังจากที่เราได้ศึกษาดูงานมาว่าเราได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการดูงานในแต่ละที่ที่แรกเลยนะคะที่เราไปคือที่Open University of Malaysia นะคะคือมหาลัยเปิดของประเทศมาเลเซียซึ่งใช้การศึกษาระบบทางไกลคล้ายกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรา Open University of Malaysia เนี่ยคณะศึกษาดูงานเดินทางไปถึงแล้วเข้าดูงานเมื่อวันที่13พฤษภาคม2533ค่ะที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเปิดแห่งมาเลเซียนะคะอยู่ที่จันแลนทัน อิสมาอิลกัวลาลัมเปอร์นะคะ Open University of Malaysia หรือว่าต่อไปจะขอพูดว่า OUM นะคะเป็นมหาลัยเปิดค่ะที่ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2543ก็ประมาณ9ปีหรือว่า10ปีที่ผ่านมานะคะด้วยพระราชบัญญัติสถานการศึกษาขั้นสูงพุทธศักราช2539ค่ะมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่มีความแตกต่างทางสังคมและเศรษฐกิจที่หลากหลายให้สามารถมีโอกาสที่จะได้เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นสูงต่อไป OUM นะคะมีการจัดระบบการศึกษาในลักษณะที่เป็นการศึกษาแบบเปิดแล้วก็ทางไกลกล่าวคือเงื่อนไขของการรับเข้าศึกษาที่ยืดหยุ่นแล้วก็เปิดกว้างโดยเงื่อนไขการรับเข้าส่วนใหญ่คือมีประกาศนียบัตรในวิชาพื้นฐานในวิชาชีพนั้นๆและได้มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยสื่อที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ชั้นเรียนออนไลน์หรือว่า e-learning ซึ่งก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะคะในการเดินทางไปครั้งนี้ค่ะคณะดูงานได้พบกับศาสตราจารย์ดร.ลัชมาอัชฮิมท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์บัณฑิตศึกษานะคะซึ่งท่านได้แสดงวิดิทัศน์แนะนำภาพรวมของมหาวิทยาลัยแล้วก็นำชมกิจการต่างๆของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตสื่อผสมกิจการห้องสมุดนะคะเป็นต้นจากการศึกษาดูงานนะOMU นะคะ OUM นะคะมหาลัยเปิดแห่งมาเลเซียคณาจารย์ของสาขาวิชารัฐศาสตร์เนี่ยพบประเด็นที่น่าสนใจอยู่6ประเด็นด้วยกันคือ1กลุ่มเป้าหมายของมหาลัยในประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยนะคะ2โครงการของสถาบัน3งบประมาณแล้วก็รูปแบบการให้บริการของห้องสมุด4การให้บริการการศึกษา5เทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษาและ6สื่อการสอนค่ะประเด็นแรกเลยนะคะในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายของ OUM เนี่ยเป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเปิดแห่งมาเลเซียเนี่ยมีความหลากหลายชาติพันธุ์คือไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ภาษามาเลเซียภาษาจีนหรือทมิฬนะคะก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันทำให้สื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะมีภาษาที่ใช้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาษากลางคือภาษาอังกฤษและภาษาถิ่นนะคะได้แก่ภาษามาเลย์ภาษาจีนแล้วก็ภาษาทมิฬด้วยการใช้งานภาษาอังกฤษจึงทำให้สื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะมีลักษณะเป็นสากลตั้งแต่ต้นนอกจากนี้นะคะเมื่อพิจารณาถึงการทุ่มเททรัพยากรไปสู่การใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์ทำให้สามารถอนุมานได้นะคะว่านักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีการออนไลน์เป็นประจำอยู่สม่ำเสมอในประเด็นที่2ค่ะในเรื่องของโครงสร้างของสถาบันพบว่าสัดส่วนของคณาจารย์ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนและจำนวนหลักสูตรนะคะจะเห็นได้ว่าจากการศึกษาดูงานเนี่ยคณะผู้ศึกษาดูงานพบว่าสัดส่วนของพนักงานที่ไม่ได้เป็นฝ่ายวิชาการสูงมากคือ387คนต่อจำนวนพนักงานทั้งหมดนะคะ482คนคือคิดเป็นร้อยละ 80.29 ของพนักงานทั้งหมดในขณะที่พนักงานนะคะหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเนี่ยมีเพียง87คนหรือร้อยละ 18.05 ของพนักงานทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดาวจะพบว่าสัดส่วนของคณาจารย์ค่ะหรือว่าพนักงานสายวิชาการที่รวมข้าราชการและก็พนักงานมหาวิทยาลัยเนี่ยมีทั้งสิ้น356คนคิดเป็นร้อยละ 14.42 จากจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 2,468 คนในขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนรวมข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวชนิดต่างๆนะคะมีทั้งสิ้น 2,086 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 84.60 ของจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดอีกประมาณร้อยละ1ค่ะเป็นฝ่ายบริหารจากข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่ณวันที่1กุมภาพันธ์2533จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนของทั้งสองมหาลัยจึงมีสัดส่วนที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยนะคะ ที่มหาวิทยาลัยเปิดของมาเลเซียเนี่ยมีฝ่ายวิชาการอยู่ประมาณ18.05%คือในส่วนที่เป็นของคณาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่สนับสนุนที่ไม่ใช่วิชาการมีถึง80.29%แต่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราสูงกว่าค่ะในส่วนที่ไม่ใช่วิชาการคือมีฝ่ายวิชาการอยู่14.42%นะคะแล้วก็ที่ไม่ใช่วิชาการอยู่ถึง84.6%ซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเปิดหรือเปล่าที่มีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการในสัดส่วนที่น้อยในขณะที่เจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานที่ไม่ใช่ฝ่ายวิชาการเนี่ยเยอะเพราะว่าต้องใช้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นนะคะในการผลิตสื่อการสอนคือเป็นฝ่ายสนับสนุนอาจารย์ในการผลิตสื่อการสอนแต่หากพิจารณาตามหลักสูตรค่ะของมหาวิทยาลัยเปิดของมาเลเซียแล้วก็มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะคะจากข้อมูลสำนักวิชาการในจำนวนหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2552อะค่ะในหลักสูตรที่เปิดสอนของทั้งสองมหาวิทยาลัยเนี่ยจะได้ภาพรวมดังนี้นะคะโดยจะแบ่งแยกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรหรือว่าดิพลมาเนี่ยของมาเลเซียมี5หลักสูตรในขณะที่สุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยมี8หลักสูตรระดับปริญญาตรีนะคะของมาเลเซียมี45หลักสูตรในขณะที่สุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยมี46หลักสูตรปริญญาโทของมาเลเซียมี15หลักสูตรในขณะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมี21หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนะคะของมาเลเซียไม่มีค่ะในขณะที่สุโขทัยธรรมาธิราชมี2หลักสูตรและระดับปริญญาเอกของมาเลเซียมี5หลักสูตรนะคะในขณะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยมี3หลักสูตรรวมทั้งหมดเนี่ยของมาเลเซียมีทั้งหมด70หลักสูตรในขณะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมี80หลักสูตรซึ่งหากพิจารณาหลักสูตรทั้งหมดต่อจำนวนอาจารย์นะคะของทั้งสองมหาลัยเนี่ยก็จะพบว่ามหาวิทยาลัยเปิดของมาเลเซีย1หลักสูตรมีอาจารย์ประมาณ 1.2 คนคือมีคณาจารย์87คนหลักสูตร70หลักสูตรในขณะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยค่ะ1หลักสูตรมีอาจารย์ประมาณ 4.45 คนคือจากคณาจารย์ทั้งหมด356คนจำนวนทั้งหมด80หลักสูตรนะคะจะพบว่าจำนวนอาจารย์ต่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเปิดของมาเลเซียเนี่ยน้อยกว่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกือบถึง4เท่าด้วยกันลักษณะที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งค่ะของมหาวิทยาลัยเปิดของมาเลเซียเนี่ยนะคะเกิดขึ้นด้วยการร่วมกันของมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเป็น Public University นะคะ11แห่งของมาเลเซียภายใต้Multimedia Technology Enhancement Operation SDN BSD ด้วย 8K ร่วมมือดังกล่าวนี้เองทำให้ในส่วนของเนื้อหาของสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเปิดของมาเลเซียเนี่ยสามารถจัดหาได้จากมหาวิทยาลัยของรัฐดังกล่าวเนื่องจากมหาวิทยาลัยทั้ง11แห่งอยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นของมหาวิทยาลัยเปิดของมาเลเซียด้วยเช่นกันคือมีลักษณะเป็นแชร์โฮลเดอร์อะค่ะเพราะฉะนั้นจึงมีลักษณะของการร่วมมือทางด้านของเนื้อหาการสอนและก็สื่อการสอนต่างๆในประเด็นที่3นะคะคือเรื่องของการให้บริการของห้องสมุดค่ะจากการดูงานที่มหาวิทยาลัยเปิดมาเลเซียเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับหนังสือในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์มากกว่ารูปเล่มที่ตีพิมพ์แล้วเนื่องจากการมีหลายวิทยาเขตหากจะสั่งหนังสือฉบับเดียวกันอาจจะต้องสั่งหลายชุดนะคะส่วนหนังสือบทความในรูปอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลิขสิทธิ์สามารถเปิดได้จากที่ไหนก็ได้ในโลกด้วยการเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการนะคะเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเนี่ยได้ให้ข้อมูลถึงงบประมาณของห้องสมุดในการจัดการทั้งหมดประมาณปีละ3ล้านลิงกิตหรือประมาณ30ล้านบาททีเดียวก็ถือว่าเป็นงบที่จัดสรรให้ห้องสมุดที่เยอะมากนะคะในเรื่องของจำนวนหนังสือที่ห้องสมุดที่มาเลเซียมหาลัยเปิดแห่งนี้ให้ความสำคัญน้อยเมื่อเทียบกับการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันอาจจะเห็นได้ว่าด้วยบริบทของสังคมของประเทศที่ต่างกันประเทศมาเลเซียเนี่ยอาจจะมีคนที่เข้าถึง ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้มากกว่าหรือว่าแต่ละครัวเรือนมีการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่านะคะก็เลยทำให้เขาสามารถที่จะพัฒนาตรงนี้เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของคนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หากเทียบกับประเทศไทยแล้วเนี่ยก็จะพบว่าการบริการทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าการเข้าถึงของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของประชาชนที่อยู่ในชนบทเนี่ยยังเป็นข้อจำกัดอยู่แต่ละพลเรือนโดยเฉพาะในชนบทนะคะคงมีข้อจำกัดในการเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างมากนะคะด้วยพื้นฐานทางสังคมแล้วหรือว่าปัญหาในเรื่องของความยากจนภายในประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทำให้บริบทตรงนี้ของเราต่างกันเพราะฉะนั้นมันก็มีผลต่อการจัดรูปแบบการศึกษานะคะในการที่เราจะเลือกหนังสือเข้ามาในห้องสมุดเป็นเล่มๆหรือว่าจะใช้หนังสือเหล่านั้นอยู่ในระบบออนไลน์ผ่านรูปแบบของการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะในประเด็นที่4ค่ะระบบการให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปิดมาเลเซียเนี่ยเน้นที่ความยืดหยุ่นซึ่งอยู่ในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นผู้นำการให้การเรียนรู้แบบยืดหยุ่นคือมีการจัดการศึกษาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการศึกษาผ่านสื่อชุดวิชานะคะที่มหาวิทยาลัยเปิดมาเลเซียเรียกว่าโมดูลเหมือนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือการมีติวเตอร์ค่ะที่สามารถสมัครได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเปิดมาเลเซียและการเรียนการสอนทางไกลโดยสื่อผสมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและประเด็นสุดท้ายนะคะที่เป็นข้อสังเกตจากการศึกษาดูงานคือประเด็นที่5การใช้เทคโนโลยีค่ะจากที่ได้กล่าวไปแล้วในช่วงต้นนะคะในประเด็นที่4ว่าการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเปิดมาเลเซียเนี่ยเป็นไปอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้เว็บเครือข่ายทางสังคมหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่า Facebook ซึ่งตอนนี้เด็กไทยในบ้านเราก็เข้าถึงมากทีเดียวโดยเฉพาะเด็กไทยที่อยู่ในตัวเมืองนะคะในการใช้ Facebook เนี่ยในการนัดเวลาหรือให้ข้อมูลชุดวิชาใหม่ๆหรือการใช้เว็บนะคะที่นำเสนอภาพวิดีทัศน์เช่น YouTubeในการทำให้เห็นภาพโพสต์ในเนื้อหาของชุดวิชานอกจากนี้ค่ะฝ่ายสนับสนุนด้านเทคโนโลยียังมีการจัดสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิติเข้ากับเนื้อหาในชุดวิชาได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยหน่วยงานภายนอกเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่า OUM หรือว่ามหาวิทยาลัยเปิดมาเลเซียเนี่ยมีห้องส่งรายการวิทยุและอินเทอร์เน็ตเพียง1ห้องส่งเท่านั้นซึ่งก็เป็นห้องส่งเดียวซึ่งก็ถือว่าไม่มากนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่จากการที่ศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเขาเนี่ยมีความเก่งหรือว่ามีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีจริงๆในการที่จะช่วยอาจารย์ในการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อโดยที่อาจารย์ไม่ต้องทำเองนะคะอย่างเช่นการ์ตูนแอนิเมชันเนี่ยใส่เนื้อหาสาระลงไปหรือว่าการจัดรายการวิทยุเขามีความเป็นค่อนข้างจะมีความเป็นมืออาชีพค่อนข้างสูงในส่วนข้อเสนอแนะค่ะที่เราได้จากการไปศึกษาดูงานของ OUM หรือว่า Open University of Malaysia นะคะเมื่อพิจารณาจากเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าแล้วเนี่ย OUM จะพบว่าการจัดรูปแบบการเรียนการสอนนะคะรวมถึงการใช้สื่อของ OUM เนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บริการต่างๆของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทิศทางของการพัฒนาสื่อและชุดวิชาจึงไปในทิศทางเดียวกันในกรณีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะประเด็นที่สำคัญที่สุดคือการกำหนดตำแหน่งมหาวิทยาลัยของตนรวมถึงสำรวจให้ได้ว่าลูกค้าหรือนักศึกษาของตนเนี่ยเป็นใครมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระดับใดก่อนแล้วจึงต้องกำหนดแผนในการผลิตสื่อหรือชุดวิชาให้สอดคล้องตามกลุ่มเป้าหมายนั้นและต้องตระหนักว่าในแต่ละสาขาวิชาก็ไม่แน่นอนว่ากลุ่มเป้าหมายเหมือนกันทั้งหมดนะคะก็คือหมายความว่าในมาเลเซียเนี่ยค่ะประชาชนเขาเข้าถึงข้อมูลทางด้านอินเทอร์เน็ตกว้างขวางมากกว่ามีโอกาสหรือว่าข้อจำกัดน้อยกว่าในการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเขามหาวิทยาลัยเปิดของเขาเนี่ยจึงใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเป็นหลักในการที่จะให้บริการความรู้กับกลุ่มเป้าหมายหรือว่าผู้เรียนในขณะที่ของเราเนี่ย ประชาชนในประเทศยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลในลักษณะนี้นะคะจึงทำให้ต้องกลับมาย้อนพิจารณาสื่อการเรียนการสอนกันหรือว่าเป็นข้อสังเกตนะคะในการที่ต้องย้อนกลับมาพิจารณาสื่อการเรียนการสอนว่าเราให้ข้อมูลทางด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยนักเรียนนักศึกษาของเราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะหรือว่าควรที่จะใช้สื่ออื่นในการผสมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเว็บแคสเนี่ยค่ะถ้าถามตั้งคำถามหรือให้ข้อสังเกตไปก็คือต้องดูสัดส่วนว่าจะมีประชาชนหรือว่าคนฟังมากน้อยแค่ไหนซึ่งจากการถามนักศึกษานะคะระดับก่อนที่จะจบปริญญาตรีที่ต้องเข้ามาอบรมประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชารัฐศาสตร์เนี่ยจะพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่แทบไม่เคยฟังเว็บแคสเลยคือมีน้อยมากคือในจำนวนประมาณแบบ100กว่าคนอาจจะมีสัก1คนที่เคยเข้ามาฟังอันนี้ก็คือเป็นลักษณะข้อจำกัดของการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อในบ้านเรานะคะอันนี้ก็ในส่วนแรกคือของ Open University of Malaysia ช่วงนี้ขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
นานาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเรื่องคนดีทั่วโลกรู้บอกกล่าวใหญ่เล่าเรายังมืดมัวก็คนบางคนชอบประพฤติแปลกๆยอมซื้อยอมแลกแสงแทรกเพื่อตัวทำการใดต้องตัดลัดพันตัวไม่นึกกลัวฟ้าดินปู่ย่าตายายของเราท่านเฝ้าท่านน้อมทุกสิ่งทรัพย์จากน้ำและสิ่งในดินให้เรามีกินจนตายอยากขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันสร้างสรรค์ทำงานด้วยหัวใจให้ไทยก้าวเดินอย่างสะอาดและโปร่งใสเพื่อลูกหลานของเราเขาจะได้ภูมิใจและพร้อมก้าวไปหนึ่งจุดยั่งและยั่งยืนนานาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเรื่องคนดีทั่วโลกรู้บอกกล่าวใหญ่เล่าเรายังมืดมัวก็คนบางคนชอบประพฤติแปลกๆยอมซื้อยอมแลกแสงแทรกเพื่อตัวทำการใดต้องตัดรัดพันตัวไม่นึกเกรงกลัวฟ้าดินปู่ย่าตายายของเราท่านเฝ้าท่านน้อมทุกสิ่งทรัพย์จากน้ำและสิ่งในดินให้เรามีกินจนตายอยากขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันสร้างสรรค์ทำงานด้วยหัวใจให้ไทยก้าวเดินอย่างสะอาดและโปร่งใสเพื่อลูกหลานของเราเขาจะได้ภูมิใจและพร้อมก้าวไปไม่หยุดยั้งและยั่งยืน
ค่ะกลับมาพบกันต่อนะคะที่แรกที่เราไปศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยก็คือ Open University of Malaysia หรือว่ามหาวิทยาลัยเปิดของมาเลเซียนะคะเป็นที่แรกที่เราเดินทางไปวันแรกเลยคือวันที่13พฤษภาคม2553นะคะในวันต่อมาค่ะเราก็เดินทางไปศึกษาดูงานนะคะที่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์หรือว่า National University of Singapore นะคะในวันจันทร์ที่17พฤษภาคม2553ค่ะคณะดูงานนะคะได้เดินทางไปถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์หรือว่า NUS เนี่ยในวันจันทร์ที่17พฤษภาคม2553ในเวลา 9:30 นาทีนะคะที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่Lower Kent Ridge Road นะคะ NUS ค่ะหรือว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เนี่ยนะคะเป็นมหาลัยที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการเลยทีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตั้งขึ้นในพุทธศักราช2448นะคะในฐานะโรงเรียนการแพทย์แล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบในปัจจุบันนี้ค่ะในปี2553ค่ะ NUS เนี่ยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น51หลักสูตรหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกจำนวนถึง156หลักสูตรมีนักศึกษาเข้าศึกษาประมาณ 33,000 คนจาก100ประเทศทั่วโลกคือค่อนข้างที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนเยอะพอสมควรเลยทีเดียวNUS เนี่ยค่ะมีการจัดระบบการศึกษาในลักษณะที่เป็นการศึกษาแบบปิดกล่าวคือมีเงื่อนไขการรับเข้าศึกษาที่จำกัดจำนวนนักศึกษานะคะเพื่อมุ่งให้เกิดความเป็นเลิศทางการศึกษาตามวิสัยทัศน์ที่ว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลกที่ตั้งอยู่ในเอเชียที่ส่งอิทธิพลต่ออนาคตหรือว่า A Leading Global University Center in Asia Influencing the Future นะคะคณะดูงานเนี่ยค่ะซึ่งเป็นคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้พบกับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิเทศสัมพันธ์นะคะหรือว่ามิสเตอร์ยูจีนโกได้แสดงวิดิทัศน์ค่ะแนะนำภาพรวมของมหาวิทยาลัยเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวอะค่ะเป็นช่วงปิดภาคเรียนแล้วก็คณาจารย์ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ของ NUS เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจข้อสอบของนักศึกษาคณะศึกษาดูงานจึงไม่ได้เข้าไปดูงานที่คณะรัฐศาสตร์ของ NUS นะคะจากการดูงานเนี่ยณมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์หรือว่า NUS เนี่ยสาขาวิชารัฐศาสตร์พบประเด็นที่น่าสนใจอยู่3ประเด็นคือประเด็นแรกเนี่ยการผลิตบัณฑิตกับนโยบายของรัฐบาลประเด็นที่2การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอื่นและประเด็นที่3ค่ะการให้ความสำคัญกับสถาบันวิจัยประเด็นแรกเลยคือแผนการจัดการศึกษาของ NUS เนี่ยให้ความสำคัญกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลสิงคโปร์ในการผลิตบัณฑิตนะคะจะขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลสิงคโปร์พิจารณาแล้วว่าบัณฑิตในระดับต่างๆใน8ปีข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลต้องการอะไร NUS จะทำหน้าที่ผลิตโดยหาผู้เชี่ยวชาญและผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้คือกล่าวอีกครั้งหนึ่งมันมีลักษณะอย่างนี้ค่ะว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยปิดคือเป็นมหาวิทยาลัยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติในการผลิตแต่ละบัณฑิตสาขาวิชาหรือว่าแต่ละคณะเนี่ยเขาจะดูให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือว่าแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสิงคโปร์เช่นในช่วง8ปีข้างหน้าเขาต้องการที่จะพัฒนานะคะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยต้องการผลิตบัณฑิตสาขาเนี้ยในการพัฒนาประเทศนโยบายหรือว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติเขาออกมาเป็นอย่างนั้น NUS ก็จะเปิดรับนักศึกษาให้สอดคล้องในจำนวนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจตรงนั้นเพื่อผลิตคนออกมาให้ทันในช่วง8ปีตรงนั้นอาจจะเพิ่มจำนวนนักศึกษาในสาขาวิชานี้เข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือการวางแผนในการพัฒนาระดับประเทศกับระดับการศึกษาในระดับประเทศคือการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเนี่ยต้องมีความสอดคล้องหรือควบคู่ไปกับการวางแผนการพัฒนาคนทางด้านการศึกษาที่จะผลิตคนออกมาให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละช่วงเวลาซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเขาจะเห็นได้ว่ามันเป็นวิธีการที่น่าสนใจทีเดียวที่ ประเทศไทยหรือว่ารัฐไทยเนี่ยควรที่จะมีวิธีการหรือมุมมองแบบนี้บ้างคือพัฒนาคนทางด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละช่วงเวลานะคะจึงไม่น่าแปลกใจเลยค่ะที่สิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจสูงมากเพราะเขาพัฒนาคนได้สอดคล้องกับงานที่ประเทศเขาต้องการในแต่ละช่วงเวลาในประเด็นที่สองค่ะการให้ความสำคัญกับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยระดับโลกนะคะ NUS เนี่ยมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เนี่ยพยายามสร้างเครือข่ายแล้วก็เปิดหลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลกทั้งในตะวันตกไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่ฟิลาเดลเฟียนะคะหรือว่าราชสถาบันเทคโนโลยีที่สตอกโฮล์มและในระยะหลังค่ะเริ่มสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยชิงหัวที่ปักกิ่งมหาวิทยาลัยฟู่ต้านที่เซี่ยงไฮ้นะคะและประเด็นที่3ค่ะการให้ความสำคัญกับสถาบันวิจัยพบว่า3ใน4ของสถาบันวิจัยระดับสูงนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณภาครัฐของสิงคโปร์เนี่ยตั้งอยู่ใน NUSซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเรื่องโรคมะเร็งเครื่องจักรกลนาโนเทคโนโลยีควอนตัมเหล่านี้เป็นต้นนะคะคือไม่ใช่แค่เพียงการศึกษาสถาบันวิจัยที่สำคัญของเขายังตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเขาด้วยนะคะข้อเสนอแนะที่พบจะเห็นว่าลักษณะและนโยบายของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์อะค่ะที่ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลสิงคโปร์เป็นลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์ในกรณีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอาจจะต้องกระทำการด้วยการกลับกระบวนการการกล่าวคือแทนที่จะให้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเป็นฝ่ายกำหนดเหมือนในกรณีของ NUS มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยควรเข้าไปจัดการฝึกอบรมแล้วจัดการศึกษาในหน่วยงานต่างๆของภาครัฐที่มหาวิทยาลัยสามารถจัดการได้แล้วก็อาจจะมีลักษณะของการเข้าไปผลักดันนโยบายในเรื่องของการจัดฝึกอบรมแล้วก็การจัดการศึกษาในหน่วยงานต่างๆนะคะในมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วของประเทศไทยอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่คณะศึกษาดูงานที่เดินทางไปดูงานที่ NUSเสนอมานะคะในวันต่อมาค่ะวันที่17เหมือนกันในช่วงบ่ายเราก็เดินทางไปดูงานที่อีกที่หนึ่งคือสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศราชารัตนามหรือว่าราชารัตนาม School of International Study นะคะเป็น Graduate School of หนานหยางเทคโนโลยี University หรือว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยางซึ่งราชารัตนาม School เนี่ยคือทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงทีเดียวในช่วงบ่ายค่ะในช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่17พฤษภาคม2553แล้วก็เดินทางไปที่ราชรัตนามนะคะผู้ให้การต้อนรับนะคะก็มีจะพบกับมิสเตอร์ควาวงก้วนอาจจะอ่านออกเสียงไม่ค่อยถูกนะคะคงเป็นภาษาจีนที่เป็นเฮดของ external program นะคะแล้วก็มี associate professor Bernard Lu Phuc Wen เป็น coordinator of military transformation program นะคะแล้วก็เป็น coordinator of executive education and external teaching นะคะที่ราชารัตนาม School of International Study หรือว่าอาสิตเนี่ยนะคะเป็นวิทยาลัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะของมหาวิทยาลัยหนานหยางเทคโนโลยีหน่วยงานนี้นะคะได้เปลี่ยนชื่อแต่เดิมชื่อ The Institution of Defense and Strategic Study นะคะหรือว่าเป็นสถาบันที่ศึกษาด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่30สิงหาคม2539แล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นอาสิตหรือว่าราชารัตนาม School of International Study นะคะเมื่อวันที่1มกราคม2550ค่ะอาสิตเนี่ยนะคะเปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมทั้งหลักสูตรที่เป็น external teaching คือการสอนภายนอกแต่ความโดดเด่นของอาสิตนะคะอยู่ที่งานวิจัยคือเน้นที่งานวิจัยเป็นหลักนะคะโดยจะมีงานวิจัยอยู่4ด้านหลักด้วยกันคือ Asia Pacific Security หรือว่าความปลอดภัยทางด้านเอเชียแปซิฟิกนะคะ Conflict and Non-Traditional Security หรือว่าดูแลเรื่องความมั่นคงที่มันไม่มีรูปแบบที่เป็นทางการแล้วก็ความขัดแย้งที่มันไม่มีรูปแบบที่เป็นทางการ International Political Economy หรือว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศแล้วก็ Country Study คือการศึกษาแต่ละประเทศไปนะคะข้อหารือค่ะและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เรามีการพูดคุยกันในวันนั้นระหว่างอาจารย์จากราชรัตนาม School of International Study กับคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยการแลกเปลี่ยนความคิดในครั้งนั้นเนี่ยให้ความสำคัญหลักไปที่งานวิจัยด้านความมั่นคงนะคะซึ่งตอนนี้ประเด็นด้านความมั่นคงในแต่ละประเทศเนี่ยเป็นประเด็นที่ในวงการรัฐศาสตร์ค่อนข้างให้ความสำคัญมากเพราะว่าจุดเปลี่ยนหลักอันหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญทีเดียวก็คงเกิดจากเหตุการณ์9/11ใช่ไหมคะที่มีการขับเครื่องบินชนถล่มตึกเวอร์เทสซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดของสหรัฐอเมริกานั่นคือเป็นการท้าทายมหาอำนาจของโลกเกิดการก่อการร้ายขึ้นในประเทศอาหรับในหมู่ประเทศอาหรับที่มาทำต่อคนตะวันตกหรือว่าฮันติงตันคงพูดว่าเป็นเรื่องของ the clash of civilization หรือว่าการปะทะระหว่างอารยธรรมตะวันตกกับอารยธรรมตะวันออกนะคะซึ่งไม่มีการปะทะกันอยู่ณขณะนี้หรือว่าประเด็นการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งในภาคใต้ของเราก็มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนั้นเนี่ยเราถึงให้ความสำคัญในเรื่องของการวิจัยด้านความมั่นคงเป็นหลักโดยเฉพาะในด้าน conflict and non-traditional security คือประเด็นด้านความมั่นคงที่มันไม่มีแบบแผนนะคะอย่างเช่นการก่อการร้ายเนี่ยก็เป็นประเด็นด้านความมั่นคงที่มันไม่มีแบบแผนแล้วก็เป็นความขัดแย้งเพราะว่าการก่อการร้ายเนี่ยมันเป็นการจู่โจมหรือการกระทำการที่มันไม่มีรูปแบบแต่ถ้าเกิดว่าในอดีตโบราณถ้าเราย้อนนึกไปนะคะในการทำสงครามแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเป็นการทำสงครามอย่างมีรูปแบบคือมีการจัดตั้งกองทัพมีแบบแผนในการโจมตีต่างๆรู้ว่าใครคือศัตรูเพราะว่าศัตรูเนี่ยไม่ใช่ประชาชนทั่วไปของประเทศศัตรูที่กองทัพแต่ละกองทัพทางการรบก็คือตัวทหารแต่ละประเทศที่เป็นผู้ออกมาออกรบแต่ในลักษณะของการก่อการร้ายเนี่ยศัตรูไม่ชัดเราไม่รู้ว่าใครเป็นศัตรูใช่ไหมคะแล้วก็เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบแผนในการรบคืออะไรมันเป็นลักษณะของการซุ่มโจมตีซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างที่จะท้าทายอำนาจรัฐมากทีเดียวในการที่จะป้องกันแล้วก็รักษาความสงบความปลอดภัยนะคะให้กับตัวของรัฐเองแล้วก็ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในรัฐนั้นๆทีนี้ประเด็นด้าน conflict and non-traditional security เนี่ยได้แยกย่อยออกไปอีกค่ะเป็น5ด้านหลักด้วยกันคือด้านแรกคือด้าน political violence and terrorism คือการก่อการร้ายและความรุนแรงทางการเมืองนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่2นะคะ homeland security ประเด็นที่3 non-traditional security คือประเด็นด้านความมั่นคงที่มันไม่มีรูปแบบประเด็นที่4ค่ะ negotiation and conflict management คือการจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองและประเด็นสุดท้ายที่อยู่ในหมวดของ conflict and non-traditional security ก็คือ civil and international conflict หรือว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือว่าความขัดแย้งของพลเมืองทั้งนี้ค่ะคณาจารย์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะของสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็มีความสนใจค่ะในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเสนอนะคะในการจัดตั้งโครงการหรือว่าศูนย์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความมั่นคงขึ้นในสาขาวิชารัฐศาสตร์ประเด็นหลักในการหารือจึงประกอบไปด้วย3ประเด็นหลักด้วยกันนะคะก็คือการแลกเปลี่ยนความรู้และความก้าวหน้าในองค์ความรู้ด้านความมั่นคงในบริบทระหว่างประเทศคืออย่างที่เรียนให้ทราบตอนต้นแล้วว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่นักรัฐศาสตร์ให้ความสนใจอย่างกว้างขวางในช่วงเวลานี้นะคะในเรื่องความมั่นคงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะในประเทศทางด้านแอฟริกาประเทศทางด้านอาหรับประเทศยุโรปนะคะในหมู่ตะวันตกไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปหรือว่าโซนอเมริกาก็มีการแลกเปลี่ยนถึงความก้าวหน้าหรือว่าการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนี้ว่าณปัจจุบันเนี่ยมีการศึกษาไปถึงจุดไหนแล้วและประเด็นอะไรเป็นประเด็นหลักเป็นประเด็นหลักนะคะที่นักวิชาการในวงการรัฐศาสตร์เนี่ยให้ความสนใจอยู่ประเด็นที่2ที่หารือก็คือแนวทางการจัดตั้งโครงการนะคะ หรือศูนย์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความมั่นคงขึ้นในสาขาวิชารัฐศาสตร์และประเด็นที่3คือการแลกเปลี่ยนอาจารย์ในการเข้ามาซิทอินหรือว่าทำวิจัยผลการหารือในข้อที่2เนี่ยค่ะอาสิทธ์ก็ได้เสนอแนวทางนะคะซึ่งทางเราก็ได้สอบถามไปว่าการพัฒนาที่จะจัดตั้งศูนย์ขึ้นมาศึกษาด้านความมั่นคงเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดความเป็นรูปธรรมได้ทางอาสิทธ์ก็บอกมาอย่างชัดเจนเลยว่าในการที่จะเสนอแนวทางจัดตั้งโครงการหรือศูนย์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ด้วยเงื่อนไขหลัก2ประการคือ1งบประมาณที่เพียงพอและ2การสนับสนุนจากมหาลัยคือถ้าไม่มีงบโครงการก็เดินไปไม่ได้ถ้ามหาวิทยาลัยไม่ให้การสนับสนุนโครงการก็เป็นไปไม่ได้นะคะอันนี้คือเขาได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยางแล้วก็ได้รับงบประมาณที่เพียงพอจึงเกิดศูนย์ที่ศึกษาด้านความมั่นคงขึ้นมาได้และประเด็นสุดท้ายที่เป็นผลจากการหารือนะคะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทางอาสิทธ์ก็ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งที่จะมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ในลักษณะของการเข้ามาซิทอินหรือว่ามานั่งทำวิจัยโดยที่ไม่คิดหน่วยกิจนะคะทีนี้ข้อเสนอแนะค่ะจากการดูงานที่อาสิทธ์พบว่าอาสิทธ์เนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาที่น่าสนใจที่เน้นทางด้านการวิจัยด้านความมั่นคงที่เป็นประเด็นหลักนะคะที่ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยต่างให้ความสนใจแล้วก็ตระหนักถึงณขณะนี้และคณะศึกษาดูงานก็ได้เสนอว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยคือสุโขทัยธรรมาธิราชควรให้การสนับสนุนในการจัดตั้งโครงการหรือศูนย์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความมั่นคงในสาขาวิชารัฐศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านนี้อย่างเป็นรูปธรรมโดยการสนับสนุนเงินทุนต่างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้คงปฏิเสธได้ยากว่าเรื่องความมั่นคงถ้าเราจะปฏิเสธว่าเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญในวงการรัฐศาสตร์ตอนนี้หรือที่มีผลเกิดขึ้นทั่วโลกอย่างเป็นรูปธรรมเลยในการซุ่มโจมตีต่างๆหรือว่าการก่อการร้ายต่างๆเนี่ยคงปฏิเสธยากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งทีเดียวค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมีศูนย์นี้เกิดขึ้นในสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคงเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนี้นะคะในลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเพื่อพัฒนาแล้วก็อาจจะสามารถผลของการวิจัยนั้นยังสามารถมีแนวโน้มที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศได้ในอนาคตนะคะและที่สุดท้ายค่ะที่เราเดินทางไปศึกษาดูงานคือสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาหรือว่า Institution of Southeast Asia Study นะคะที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่18พฤษภาคม2553ค่ะในวันอังคารนะคะเนี่ยคือเวลาตั้งแต่9โมงครึ่งเลยค่ะคณะศึกษาดูงานนะคะโครงการศึกษาดูงานการสร้างเครือข่ายด้านรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งก็คือคณาจารย์จากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะได้เดินทางไปดูงานที่สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งเป็นสถานที่สุดท้ายของการเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้คณะผู้ศึกษาดูงานได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะจากคุณตันคงจินหัวหน้าด้านกิจการประสานงานติดต่อนะคะคุณตินหม่องหม่องทันและอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันที่เข้ามาให้การต้อนรับคณาจารย์จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาถือเป็นสถาบันทางวิชาการค่ะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์และในภูมิภาคนี้ประเด็นดังกล่าวสามารถพิจารณาได้จากการที่นักรัฐศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากประเทศต่างๆนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยเดินทางไปทำงานวิจัยแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็สร้างความร่วมมือกับทางสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเป็นจำนวนไม่น้อยเช่นศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ สถาอนันต์ซึ่งเดินทางมาเพื่อทำงานวิชาการด้านมุสลิมศึกษาและศาสตราจารย์ดร.มาร์คตามไทยนะคะซึ่งเดินทางไปเพื่อแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะคะสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเนี่ยค่ะตั้งขึ้นโดยมีพันธกิจคือเป็นศูนย์กลางในการศึกษาแนวโน้มและพัฒนาการด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะและบริบทที่กว้างกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะทั้งนี้เนี่ยการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยวางอยู่บนวัตถุประสงค์หลัก3ประการคือ1เป็นเรื่องของการทำงานด้านวิจัยค่ะและวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นทางวิชาการและนโยบายต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วัตถุประสงค์ข้อที่2ก็เพื่อสร้างเครือข่ายนะคะในหมู่นักวิชาการและสถาบันที่มีความสนใจร่วมกันแล้ววัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายค่ะเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีในประเด็นดังกล่าวแก่สาธารณะจากวัตถุประสงค์ทั้ง3ข้อที่กล่าวมาข้างต้นนะคะการทำงานด้านการวิจัยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของสถาบันแห่งนี้ขอบข่ายงานวิจัยของสถาบันนะคะจะครอบคลุมหลายมิติด้วยกันคือรวมถึงครอบคลุมมิติของการศึกษาด้านเศรษฐกิจการเมืองและยุทธศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็การวิจัยในเชิงสหวิทยาการนะคะนอกจากนี้ทางสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยยังส่งเสริมแล้วก็จัดกิจกรรมทางวิชาการอย่างแข็งขันเช่นมีการจัดประชุมทางวิชาการการสัมมนาการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะมีการดำเนินการอย่างจริงจังเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการต่างๆในรูปของวารสารหรือว่าหนังสือเป็นต้นนะคะผลของการหารือการสร้างความร่วมมือและโอกาสแห่งการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะที่สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเนี่ยมีด้วยกันหลายประการค่ะประการแรกเลยก็คือว่าภายหลังจากการที่มีการชี้แจงความประสงค์ของคณะศึกษาดูงานให้กับผู้ต้อนรับจากสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาทราบให้ทราบนะคะผู้ต้อนรับกล่าวด้วยความยินดีในการที่เราจะมีการสร้างความร่วมมือระหว่างสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษานะคะแม้ว่ารูปแบบของความร่วมมือเนี่ยจะยังขาดความชัดเจนในเบื้องต้นแต่ทั้งสองฝ่ายคาดว่าจะดำเนินกิจกรรมในลักษณะต่างๆเช่นการส่งบุคลากรจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มาเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการที่สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาดำเนินการจัดนะคะหรือว่าการเชิญบุคลากรของสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเนี่ยมาแสดงปาฐกถาเมื่อสาขาวิชารัฐศาสตร์จัดการสัมมนาวิชาการทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศและสาขาวิชารัฐศาสตร์ค่ะสามารถส่งบุคลากรเพื่อมาทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาได้นะคะโดยบุคลากรของสาขาวิชารัฐศาสตร์เนี่ยสามารถใช้เครื่องอำนวยความสะดวกทางวิชาการประเภทต่างๆและห้องสมุดนะคะซึ่งมีหนังสือวารสารแล้วก็ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษไว้ให้สืบค้นมากกว่า600,000 ชิ้นนะคะได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะทางฝ่ายประเทศไทยต้องรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเองเช่นค่าครองชีพหรือว่าค่าที่พักในสิงคโปร์นะคะประเด็นที่2ค่ะเมื่อเปรียบเทียบสถาบันทางวิชาการต่างๆนะคะที่คณะศึกษาดูงานเดินทางไปเยือนในครั้งนี้เนี่ยรวมถึงมหาวิทยาลัยเปิดแห่งมาเลเซีย Open University Malaysia มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ National University of Singapore และราชารัตนาม School of International Study ดูเหมือนว่าสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเนี่ยเป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญค่ะทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลากหลายมากที่สุดเช่นมีการกำหนดให้ประเด็นที่ไม่อยู่ในความสนใจของรัฐศาสตร์กระแสหลักอย่างเพศสภาพศึกษาหรือว่า Gender Study หรือว่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาเป็นวาระลำดับแรกๆของการทำงานวิจัยของสถาบันซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะและที่น่าสนใจที่สุดมากไปกว่านั้นคือสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบุกเบิกพื้นที่แก่การศึกษาอาเซียนในเชิงขององค์การอันกำเนิดจากความร่วมมือของประเทศต่างๆในภูมิภาคซึ่งความพยายามทางวิชาการนี้แตกต่างจากการศึกษาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ละประเทศอย่างแยกขาดจากกันคือศึกษาในลักษณะของกลุ่มประเทศอาเซียนมากกว่าที่จะศึกษาแต่ละประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนนะคะ ประการที่3ค่ะเนื่องจากสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ดำเนินงานอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนะคะในรูปสื่อสิ่งพิมพ์พิจารณาได้จากสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสถาบันนะคะซึ่งมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติถึง5ฉบับด้วยกันได้แก่ Asian Economic Bulletinวารสารนะคะ Contemporary Southeast Asia นะคะ Journal of Social Issue in Southeast Asia และ Southeast Asia Affair แล้วก็ Regional Outlook นะคะในแง่นี้เนี่ยจึงเป็นโอกาสอันดีค่ะหากคณาจารย์ของสาขาวิชารัฐศาสตร์เนี่ยประสงค์จะพัฒนาตนเองโดยการติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของวงวิชาการและมีความประสงค์จะตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองนะคะอันจะเป็นการยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาโดยรวมด้วยและประการสุดท้ายค่ะในแง่ของการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันนะคะและการเมืองในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยทางคณะศึกษาดูงานค่ะได้จัดซื้อหนังสือซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันนะคะคือในยุคพ.ศ. 2553เนี่ยโดยได้รับการแนะนำจากสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจำนวน4เล่มนะคะเล่มแรกเลยก็คือในเรื่องเป็นหนังสือเรื่อง Apostatic Nation The Kill of Thainess in Thai Myanmar Relation Singapore นะคะก็คือเป็นเรื่องของชาติพลาสติกอะค่ะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะที่พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหภาพพม่าซึ่งตอนนี้พม่าก็กำลังมีปัญหาอยู่นะคะในการที่คนที่ของพม่าเนี่ยอพยพเข้ามาอยู่ทางภาคเหนือของเราเนี่ยถึงประมาณหลายพันคนแล้วนะคะที่ดูข่าวเมื่อคืนนี้ก็เป็นผลจากการที่กลุ่มกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยกับผลการเลือกตั้งที่พม่าจัดขึ้นที่ผ่านมาคือพรรคที่รัฐบาลทหารพม่าให้การสนับสนุนเนี่ยได้คะแนนนำขึ้นมาเยอะมากจึงมีเกิดความแตกแยกกันแล้วก็มีการยิงอาวุธปืนตอบโต้กันไปมาก็ทำให้คนพม่านะคะต้องอพยพเข้ามาในส่วนของภาคเหนือของไทยมากทีเดียวในช่วงนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้แถลงผ่านสื่อแล้วนะคะว่าทางเราก็ยินดีที่ให้ความช่วยเหลือในประเด็นที่ในเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนแต่ว่าทางรัฐบาลไทยจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในพม่าเพราะว่าประเทศเขาก็มี sovereignty หรือว่าอำนาจอธิปไตยของตนเองนะคะหนังสือเล่มที่2ค่ะคือ Democracy and National Identity in Thailand คือเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยและอัตลักษณ์ของชาติในประเทศไทยเขียนโดยคอนเนอร์มิเชลนะคะหนังสือเล่มที่3คือ Divide Over Thaksin Thailand Corp and Problematic Transition ก็คือพูดถึงว่าการแตกแยกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่มันเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของการทหารแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านซึ่งในอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับยุคคุณทักษิณชินวัตรนะคะที่เขียนขึ้นโดยจอห์นฟอร์สตันนะคะแล้วก็เล่มที่4เลยคือ Southeast Asian Affair ในปี2010คือเรื่องของกิจการงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอันนี้ก็คือหนังสือที่มีการแลกเปลี่ยนกันจากสถาบันเอเชียไม่ใช่หนังสือที่มีการแลกเปลี่ยนค่ะเป็นหนังสือที่สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แนะนำให้กับคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะในวันนี้เนี่ยก็คงเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะจากการศึกษาดูงานของคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างความร่วมมือหรือว่าสร้างเครือข่ายทางด้านรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศมาเลเซียแล้วก็ประเทศสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็น Open University Malaysia นะคะ National University of Singapore ราชนานาม School of International Study ของหนานจิมหาวิทยาลัยหนานหยางเทคโนโลยียูนิเวอร์ซิตี้นะคะแล้วก็ที่ Institutional of Southeast Asian Study หรือว่าสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษานะคะก็คงเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ให้เห็นความก้าวหน้าของการทำงานของคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะในวันนี้ก็คงมีเนื้อหาที่จะมาแลกเปลี่ยน หรือว่าแชร์ประสบการณ์ในส่วนของการดูงานเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ